Broers en susters, ek wil graag vanoggend julle 'n tree verder neem op my COVID pad saam met die Here. Volgende tree. Julle sal onthou uit Hebreërs 11 het ons gehoor dat die Here sê julle is vreemdelinge en bywoners hier op aarde. Wat beteken ons gaan nie vir altyd op aarde bly nie. En ek moes op 'n manier daarmee vrede maak. Maar as ons sê, ons gaan nie vir altyd op aarde bly nie, dan is die implikasie nie dat ons gaan rondswerf sonder bestemming om nie te weet waar ons gaan uitkom nie. Ons weet, sê Hebreërs, ons kan al verlang vooruitsien na hierdie nuwe stad wat hy in Christus vir ons gereed gemaak het. En dit is 'n stad wat ons net in die geloof kan sien. Al kan ons op hierdie aarde nog net die vae buitelyne sien, ons kan dit net in die geloof sien. En dis uiteindelik die finale, wil ek amper sê, die finale openbaring, bekendmaking van die genade van die Here. Om te weet, ek is op pad na die stad, waar ek vir ewig met hom gaan woon. Lees nou saam met Matteus 15, ek wil graag verder gaan oor die met die geloof tema. Die EV volgende week wil ek so 'n bietjie saam met julle dink oor die onbekende God waarvan Handelinge 17 praat, maar kom ons lees eers saam. Matteus 15. Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. 'n Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het, het onverwags by hom gekom. Sy het aanhoudend geroep, ontferm U oor my, Here, Seun van Dawid, my dogter is in die mag van 'n bose gees, en dit gaan sleg. Maar het daar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra, stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons aan. Jesus antwoord, ek is net aan die verlore skape van die volk Israel toe gestuur. Maar die vrou kom kniel voor hom, en sê, Here, help my. Hy sê vir haar, dis nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Dis waar, Here, sê sy. Maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van hulle baase se tafels afval. En dan volgens kernvers vers 28, mevrou sê Jesus vir haar, jou geloof is groot. Jou wens word vervul van daardie oomblik af. Was die dogter gesond. Ons gaan vanoggend saam dink oor groot geloof. Liewe broers en susters, maak jou geloof dit. Is jou geloof sterk genoeg om jou deur die ergste krisisse van die lewe te dra en uiteindelik te red? Miskien sit jy hier vandag en sê, ja, ek glo, maar in vergelyking met so en met so, is ek nou nie so groot gelowige nie. Ek twyfel soms, my lewe loop maar die meeste van die tyd deur mekaar. Ek laat belangrike dinge in my verhouding met die Here sommer maklik na, ek bid min. Terwyl daardie familie, skynbaar so rotsvas in die geloof staan. Hulle lewe lyk so ordelik en alles in plek. Gesond, suksesvol, doen die regte kerklike dinge, praat die regte geloofstaal. Is dit waaraan sterk geloof gemeet word? En is my lewe nie so lyk nie? Of iets, siekte, krisis of wat ook al, keer hierdie gelykmatige lewe van my totaal op sy kop? Die voorspoedspredikers het onmiddellike antwoord gereed. Hulle sê, jy moet net sterker glo. Jy moet net harder glo. Of nog erger sê hulle, jy moes iets verskrikliks gedoen het, dat dit, hierdie krisis jou moes oorkom. Bekeer jou net. En as dinge steeds nie uitwerk, na my pogings om harder en harder te glo nie, En al my bekeringspogings tot niet kom, of tot niet gaan, wat dan? Dan is die reaksie normaal weg. Jou geloof is nie groot genoeg nie. Jou geloof is nie groot genoeg nie. Eintlik sê hulle, jy is nie goed genoeg dat God na jou sal luister nie. Jy maak dit nie. Dis verskriklik, broers en susters. Dis verskriklik om mense in nood so te ontnugter. Maar luister, dit is nie hoe Jesus oor groot geloof praat nie. Kom volg nou saam met my hierdie, ek wil amper sê, die spanningsvolle pad wat Jesus in Matteus 15 met 'n vrou loop. Een groot geloof in die eerste plek. Een groot geloof waag dit by Christus. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Maak nie saak hoe ver jy dalk van die Here af weggedwaal of geleef het nie. Soos hierdie vrou wat onverwags by Jesus aangekom het, wat agterna blyk glad nie so onverwags was nie. Sy word uitdruklik beskryf as 'n Kanaanitiese vrou wat in die streke van Tyrus en Sidon gewoon het. Nou hierdie beskrywing, broers en susters, is nie onbelangrik nie, is glad nie onnodig nie. Dit beskryf die streke in die gebied noord van Galilea, waar heidene en kinders, heidene is mense wat God nie geken het nie en wat nie in God glo nie. Dit beskryf die gebied waar heidene gebly het. Ook die beskrywing van die vrou as 'n Kanaanitiese vrou is nogal veelzeggend, want dit wys op die eeuwoue skeiding en die stryd tussen die Jode, Godsvolk, en die nie-Jode, die heidene. Want almal wat nie Jode was nie, was heidene gedefinieer destyds. Kanaanities sê, dit beskryf die stryd tussen die uitverkore volk van God en die verlatenheid en die verlorenheid van die ander volke. Kanaanities sê, julle behoort nie aan God nie. En julle kan nie iets van sy hulp of sy genade verwag nie. En boonop is hierdie vrou se dogter in die mag van 'n duiwel. 'N bose mag het haar lewe totaal oorgeneem en beheer. Dit vertap nogal iets van hulle godlose lewenstyl nie waar nie. En nou die aangrypende. Jesus prys hierdie Kanaanitiese heidenvrou. Hy prys haar geloof aan as 'n groot geloof. Baie beslis nie iemand wat my en jou heiligheids- of geloofseksamens sou slaag nie, nie waar nie. Maar weet julle, Jesus sê in die hele Nuwe Testament net 2 keer vir gelowiges, jy het 'n groot geloof. Hy sê elke keer vir heiden. Vir ongelowige. Hier vir hierdie Kanaanitiese vrou, en so 'n bietjie terug in Matteus 8 sê hy dit vir 'n Romeinse heidense offisier. Waarom so? Waarom het juist 'n heidenvrou 'n groot geloof gehad? Broers en susters, hierdie heidenvrou het waarskynlik iewers van Jesus gehoor. Ons weet uit Lukas 6 dat Jesus in daai streke opgetree het, wonders gedoen het en dat groot skares mense na hom toe gekom het. Maar nou dryf haar nood. En die goeie gerugte oor Jesus dryf haar na hom toe en sy begin roep. Hier staan letterlik eintlik, sy begin aanhoudend skreeu, oor en oor skreeu. Die verrassing is egter nie hoe sy skreeu nie, maar wat sy roep. Sy roep, ontferm u oor my, Here, seun van Dawid. Sy heiden. Sy noem Jesus Here, seun van Dawid. En baie duidelik bedoel sy hiermee nie die geslag of die familie waaruit Jesus kom nie, want as sy nie Jood sou sê dit nie geweet het nie. Sy ken nie die Joodse geskiedenis nie. Hierdie woorde, Here, seun van Dawid, is 'n bekende wat ons noem messiaanse titel, 'n bekende beskrywing van die een wat God sou stuur as die gesalfde na hierdie wêreld. Dit wys aan die belofte van die Messias. Die gesalfde verlosser koning, die groot barmhartige wat uit Dawid se nageslag gebore sal word. En die heidene vrou besef op grond van wat sy van hom gehoor en gesien het, dit moet hy wees. Hy seker die Christus, die gesalfde verlosser, die een wat gekom het om mense in hulle nood te help. Maar hoor, broers en susters, hoe reageer Jesus teenoor hierdie beangste vrou? Hier staan, hy het haar niks geantwoord nie. Hy ignoreer haar. Sy word as ware weggestoot, teruggedruk in die pynlike afsondering van haar nood, en is dalk 'n eensaamheid wat ek en jy al beleef het. En as die disipels sê, Here, stuur haar weg, skynbaar besorg oor Jesus, maar eintlik meer geïrriteerd oor hierdie vrou wat so agter haar aanloop en skree, dan ignoreer Jesus ook vir sy disipels. Hy stuur haar nie weg nie. Hy begin met haar praat. En so ontstaan 'n woordestryd tussen Jesus en hierdie vrou. 'N woordestryd wat, as jy het lees, toch wel lyk asof hy hierdie vrou verwerp. Vir die tweede keer lees ons iets van 'n verwerping. Jesus antwoord, ek is net na die verlore skape van Israel toe gestuur. Nee, hierdie woorde is nie 'n afwysing van die nie-Jode, van die nie-Israeliete of die heidene dan nie, asof die verlossing wat Christus bring dan net vir Israel en die Jode bedoel sou wees nie. Hy is nou hier in heidene gebied en het vroeër, lees ons in Matteus 11, het hy wonderwerke gedoen in hierdie gebiede. Nee, hierdie woorde van Jesus is nie 'n afwysing van die heidene nie, maar eerder 'n aanwysing van die pad, van die orde wat God se verlossingswerk deur hierdie wêreld moet loop. Eers die Jode, dan die heidene. En dis nie vreemd nie, broers en susters, dat God se werkswyse so loop nie. Hy het 'n verbond met Abraham gesluit waar die volk Israel gekom het. God het hom aan die Jode aan Israel verbind as hulle God en hulle sy volk gemaak. Nie dat hulle sy witbroodjies is nie en dat die ander mense daar uitgesluit sou wees nie, maar juist dat die Here deur sy volk, deur die Jode by die res van die wêreld sou uitkom, by die ander volke sou uitkom tot seën van hulle sou wees, sê hy vir Abraham in Genesis 12. Die Here Jesus het inderdaad as die openbaring van God se genade, van sy barmhartigheid, het hy uit Israel gekom as die Messias. Maar as Israel hom verwerp, dan sal sy genade uitbrei ook na die heidene toe. Dus, wat die vrou betref, sy is voorlopig van hierdie verlossing in Christus uitgesluit. En hoor my woord, voorlopig uitgesluit. Maar ten spyte van hierdie skynbare wegstoot, gee hierdie vrou nie op nie. Sy roep nou nie meer nie, maar kom nader en kniel voor Jesus, die suiwerste gebaar van smeking en van aanbidding. Haar nood dryf haar, haar woorde raak minder, korter, dringender. Alles wat sy nog te sê het, alles wat sy nog kan vra, weer klink in haar noodroep, Here, help my. Here, help my. En vir die derde keer, broers en susters, wys Jesus daar af. Nou baie skerper, baie kraster as tevore. Lees saam met my vers 26, hy sê, het is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Moenie dat die woord hondjie jou mislei nie. Hier word nie gepraat van 'n liewe skoot hondjie wat net soos 'n familielid in die huis leef nie. Hulle het nie destyds so iets gehad nie. Hondjies word gebruik as 'n skeldwoord vir heidene. Dit wil sê vir alle nie jode, vir mense soos hierdie vrou. Om 'n mens 'n hond te noem, al is dit nou 'n verklein woord, was niks anders as om verachting of minachting van 'n persoon uit te druk nie. Hoor julle? Jesus sê vir haar reg dat sy 'n hond is. Dat sy nie werd is om die brood van die kinders te deel nie. Dit wil sê dat sy as heiden nie werd is om die verlossing met die Jode te deel nie. Sy woord het amper die klank van 'n finale nee. Kras gestel, loop, voortrek. Sodat die mense hond so wegjaag. Hoe sou jy hierop gereageer het, broers en susters? Sou jy gemaak het, beledig gevoel het, vererger weggestap het, moed opgee? Luister hoe aangrypend vat hierdie vrou die gaping, wat hierdie selfde kras afwysende woorde van Jesus vir haar gee. Hoor bietjie, sy sê, vers 27, dit is waar, Here. Maar die hondjies eet daarom van die krummels, wat van hulle baas se tafels afval. Sonder om haar te vererg, sonder om teë te stribbel, sonder om opstandig te raak, sê sy dus, in die Griekse teks sê dit letterlik, ja, dis waar, Here. Is so, ek is 'n hond. Ek het geen reg bo die kinders nie. Maar sy vind in Jesus se woorde vir haar en vir haar kind in hulle nood 'n plek onder die tafel by die hondjies. Sy aanvaar dus die nederige plek wat daar vir haar as heiden is, maar sy hou vol. Kinders en hondjies word saam versadig. Uit die oorvloed wat vir die kinders gegee word en wat uiteindelik op die grond beland, word vir die hondjies gegee. Broers en susters, sy glo vas dat die genade, die verlossing, die barmhartigheid wat Jesus bring, dat dit oorgenoeg is. Oorgenoeg is vir almal, vir elke mens, vir die Jode, die kinders in daardie tyd, maar ook vir die Jode, vir elke mens. En hiermee bereik hierdie gesprek 'n hoogtepunt. Die vrou het gewaag. Baie gewaag. En sy het bewyse van spreek gewen. En Jesus weet dit. Hy het haar laat wen. Nie een, en ek sê dit met baie pietheid, nie een van sy argumente het op 'n manier vir hom vreugde gebring nie, inteendeel. Maar hierdie vrou se laaste teenargument, naamlik dat die krummels genoeg is, waarop Jesus nie meer antwoord nie, dit het hom verheug. Kan jy dit hoor in die vertaling? Die letterlike vertaling klink asof Jesus sy hand in die lug gooi en sê, o vrou, groot is jou geloof, laat vir jou wees wat jy wil. Kan jy sien wat 'n groot geloof is, broers en susters? 'N groot geloof is nie gebou op een of ander goeie kwaliteit van 'n mens nie. 'N groot gelowige is nie iets wat ons baie keer dink 'n superheilige nie, wat nie geraak word deur die seer en die sleur van die lewe nie. Iemand wat altyd sterk staan in die swaarste swaar, en baie keer met 'n geforseerde glimlag probeer wys dat hy of sy sal regkom. 'N groot gelowige is nie iemand wat nooit twyfel nie, wat nooit met God worstel nie. Dit is nie 'n krag, iets sterks in jouself nie. Dit is nie iets groots wat jy doen nie. Nie jou leiersposisie in die samelewing of by die skool of in 'n kerk nie. Groot geloof word nie beskryf of gedefinieer deur die gelowige familie waaruit jy kom nie. Of jou Afrikaner of Engelse afkoms nie. Dit word eers gedefinieer deur jou eie godsdienstigheid. Jou goeie dade nie, nie jou kerkverband nie, nie jou gereformeerde suiwerheid nie, ook nie jou baie Bybelkennis nie. Ook nie jou wonderlike geestelike ervarings wat jy in aanbidding sou beleef nie. broers en susters, groot geloof begin waar hierdie vrou begin het. Klein. Klein. Waar jy erken dat jy geen regte het nie, dat jy niks is nie en op niks kan aanspraak maak nie. Groot geloof begin om te sê, ja Heer, ek is 'n hond. Ek is 'n verlorene. Groot geloof is om jou eie sogenaamde waardigheid en jou belangrikheid te los. Te laat los. En om niks meer en niks anders te wil hê as die Here Jesus se genade woord nie. Want groot geloof kan maar net om ontferming uit genade pleit. Begeer jy so groot geloof, broers en susters? Wil jy ook hierdie woorde uit Jesus se mond hoor vir jou? Ja, verseker is geloof 'n gawe van die Gees. Maar dit is nie iets waarvoor ons passief kan sit en wag dat dit soos 'n ryp appel uit die hemel in ons skoot sal val nie. So dikwels trek ons ons skouers op en ons sê, ek wens ek kan glo soos hy of sy. Maar ek kan nie, sê ons. Ek het dit nog maar eenmaal nie in my nie. Is dit nie dikwels 'n geval van nie wil glo nie, in plaas van nie kan glo nie? Het jy ook opgeval hoe aanhoudend, amper skaamteloos, hierdie vrou aanhou roep en aanhou roep? Want groot geloof, broers en susters, is iets wat begeer moet word. Het is gelaai met aksie, met 'n dringende aktiwiteit, met 'n volhardende roep na Jesus, 'n smeking na sy ontferming, wat as ware die pad na sy genade toe oopbreek. En in die proses kan jy genees word. Jy kan verstoot voel, verwond word, gestroop van jou eie sogenaamde grootheid en belangrikheid, maar jou hand smeek, jy gryp vas, jy vertrou, want jy weet, dit is jou enigste kans. Miskien het die probleem juist hier. Ons wil nie klein wees nie. Ons wil nie met niks voor hom staan nie. Ons wil nie iets van ons eie waardigheid of ons goeie naam as 'n belangrike persoon of selfs as 'n goeie Christen verloor nie. Maar is onder taal, broers en susters, het ek die afgelope tyd vir myself gesê, verwag ek in my letterlike benoudheid met hierdie longbesigheid, verwag ek uitkoms van die Here omdat ek so goed glo? Het ek soveel genade en geneesing al ontvang op hierdie stadium, omdat ek so besonders glo? Ek bedoel, ek is daarom 'n dominee, wat voortdurend met die Here en met sy woord besig is en baie bid. En veronderstel is om vir julle 'n voorbeeld van geloof te stel. Maar moet ek eerlik wees, dat ek myself ook ken, en my eie foute en irritasie en ongeduld en opstandigheid en twyfel ook ken. En 'n front is 'n ding wat jy net vir 'n rukkie kan voorhou. Tot ek besef het, ek hoef nie. Ek hoef nie 'n front voor te hou van hierdie groot gelowige terwyl ek sukkel nie. Wat 'n bevryding om te besef, ek moes weer leer om klein voor die Here te kan staan en totaal oorgegee aan hom te leef, om 'n groot gelowige te wees, om 'n groot gelowige te wees, met net een gebed op my lippe, Here, seun van Dawid, ontferm U oor my. Het jy gewonder, waarom Christus hierdie vrou so behandel het? Waarom hy haar heeltyd wegstoot? En het lyk, en ek sê het met baie respect, en het lyk asof hy verskoning soek, om hom nie oor haar te ontferm nie. Het jy al gewonder daaroor? Gee nie vir haar om nie? Is haar vochtig? Liefdeloos? Dalk het jy al iets daarvan beleef in jou eie nood, in jou roepe, en die stil bly uit die hemel. Broers en susters, daar is nog iets wat Jesus ons in hierdie gedeelte leer van groot geloof. Dit is dat groot geloof moet leer om te wag. Moet leer om te wag op Christus. Groot geloof aanvaar ook die Here se soeye, sy stil bly by geleentheid. Waarom vra jy sou dit nodig wees? Baie redes wees, maar uit hierdie gedeelte kry ek veral twee. Die eerste is die Here ag dit nodig om ons te begelei op ons geloofspad sodat ons ons diepste nood kan leer ken. Ons is dikwels nie anders as 'n ongelowige nie. Ons besef dikwels nie hoe diep ons verlorenheid lê nie. Ons meen, as die Here ons om net kan nader roep, om net hierdie finansiële krisis, of daardie siekte, of hierdie ou probleempie vir ons uit die pad kan vat, dan is die wêreld reg. Ja, dit is my wêreld reg. Terwyl die eintlike krisis met ons lewe en ons wêreld die bose is. Die bose is wat 'n greep op ons bestaan gekry het en ons stukkie vir stukkie wil insluk om ons lewe te vernietig. Daarvan moet ons bevry word. Christus weier, as ek dit so mag sê, hy weier om 'n wonderwerker te wees. By wie ek en jy net met respek vir die regte knoppies kan druk, die gepaste woordjies kan opsê, en sien daar, hy los elke probleem van ons op, hy weier om dit te doen. Groot geloof beteken nie, dat ons die wonder wat ek wil hê, ten alle koste kan afdwing nie, maar dat ons werklik, ware, goddelike ontferming in kinders, ontferming beteken letterlik, dat Christus uit die hemel uit neerbuig, tot by ons in ons nood. Groot geloof beteken dat ons werklik ware goddelike ontferming begeer. En uiteindelik wat hier gedeelte loop, die Here se hulp begeer, soos wat hy dit wil, en wat hierdie vrou in haar laaste bede gesmeek het. Want dan kom ons wil en God se wil in lyn met mekaar. En dit is ontferming wat God slegs deur Christus ons Here kan gee. En ook hierin moes hy die heidene vrou en vir my en jou begelei om te groei. Het jy ook agtergekom met elke afwysing, terugstoot van hierdie vrou, het haar geloof gegroei. Van 'n vaar hoor sê dat hy die Here is, seun van Dawid, wat sy nie besef het nie, wat dit beteken nie, van 'n vaar hoor sê tot 'n volle oorgawe dat hy werklik die Messias is. En die pad het geloop deur die aanvaarding dat sy hond is wat werklik op niks in aanspraak maak nie en dan hierdie aangrypende geloofsuitspraak dat Christus se verlossingswerk genoeg is vir die kinders en vir die hondjies. Vir almal, vir haar, ook vir my en vir jou. Dit is natuurlik die vraag, broers en susters. Aanvaar ek en jy dat sy ontfermings wat hy dit wil hê, dat dit vir ons genoeg is, vir ons hele lewe genoeg is. Aanvaar ons dat net hy werklik hierdie ontferming kan bied. Ons soek op soveel plekke en soveel maniere, soek ons hierdie geluk en hierdie saligheid en hierdie vrede om hierdie ontferming te wil beleef. Baie keer tot ons eie ontnugtering. Die feit is, God het sy seun gestuur as Christus en as Here om alle nood en ook die oorsaak van alle nood aan die kruis aan sy liggaam te dra. In my plek en in jou plek, sodat ons het nooit weer hoef te dra in sy finaliteit nie. Dink bietjie saam met my daan grypende knegtlied of dienaarslied in Jesaja 53, waar staan, ons lyding het Jesus op hom geneem. Ons siekte het hy gedra. Hy is deurboor oor ons sonde. Hy is verbrysel, sodat ons kan vrede kry. En deur sy wonde, kom daar vir ons genesing. En as jy maar net praat, praat nie. Want hierdie Jesus het uit die dood het opgestaan, juis om die bose te oorwin, en elke mag wat ons wil in ellende begrawe. Om vir ons die lewe te gee, werklike salige lewe, by God, vir altyd. Liewe vriende, broers en susters, het jy so groot geloof? Weet jy, dit sal wys, nie in hoe groot en sterk jy optree nie. In die sin van, in swaar kry tye staan ek reg op sy paal. Nie so nie. Ook nie in hoe sogenaamd geseend jy is in terme van materiële goed of gezondheid nie. Groot geloof wys in jou bereidheid om klein en verlore en afhanklik voor God te staan. En hoe jy jou aan sy ontferming gelowig vasklem. Al moet jy soms biddend op hom wag. Amen. Kom ons sing saam Psalm 66. Iets van 'n getuienis, 'n belydenislied van kom luister toe, Godgesinde. Kom almal wat die Here vrees. Ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Kom ons staan en sing ons saam en daarna gaan ons saam bid. Saam. Grote God, aan u al die eer. Heerlik is dit daar waar u regeer, juis omdat u uself neerbuig in Christus. Tot op hierdie aarde, tot tussen ons gebroke mense, wat dagliks stry met ons eie gebrokenheid en met die bose. Ons dankie dat ons in ons kleinheid voor u mag staan en mag weet dat u ons nie gaan wegjaag nie. Ons dankie dat ons maar klein kan wees, met leë hande, met niks, voor u kan staan en dan het u mond kan hoor, as julle so vol verwagting voor my staan, dan is jou geloof groot, en dan sal my ontferming genoeg wees, en oorvloedig wees vir jou. Ons bid, Here, vandag vir mense wat werklik swaar kry, wat stry met kanker, met ander siektes wat ons aftakel, ons bid dat u die groot geneesheer, u ontferming ook daar sal wys. Dankie Here dat ons weet dat u elke tree van ons pad met ons gaan. En daarom bewaar ons dat u ons sal bewaar daarvan, bid ons dat u ons sal bewaar om nie ons eie pad te vat nie. Ken ons behoeftes, ons node. En al wat ons kan sê, Here, help ons. Want dis genoeg. Dankie vir al die seëninge, vir reën, vir genesing, vir vertroosting, vir kos, vir werk, vir prestasies van ons jong kinders. Aan u al die eer. Amen.